Saluton, mia nomo estas Tim, mi estas lernanto de kemia fako de Moskva Ŝtata Universitato, kaj nun mi anoncas ĉi tiu podcasto. Ĉi tie mi parolos pri diversaĵoj, kiuj ŝajnas al mi interesaj kaj inde por rakonti pri ili al vi. Mi pensas, ke iaj temoj estas tre komplika por esprimi ilin nur per voĉo, tiel probable mi ne parolos pri ekzemple fraktaloj. Malgrav, ke mi opinis ilin tre interesaj. Tamen mi povas paroli pri historio de sciencoj. Ĉi tiu temo ofte ne estas lernata multe en lernejo, almenaŭ en Rusio. Malgrav, ke ĝi estas tre interesa kaj utila, oni povas ekvidi kiel evoluis scio de sciencistoj, iliaj teorioj, ili mensmaniero, kaj trovi raro en sia mondvido jam spertitaj de antaŭaj sciencistoj. Tamen oni ne devas esti sciencistoj por ke sciu de historio de sciencoj estus utila por oni, ĉar multaj tie raroj ne estas ligitaj al ia scienco, sed estas rilataj al mondvidoj de sciencistoj farintaj ilin. Mi esperas, ke mi registros kaj alŝutos unuan elsadon pri historio de sciencoj, probable pri historio de kemio, dum kelkaj sekvaj tagoj. Ĝis revido.